lielākais darbs ir no Genādija Samoilo puses ar meitenēm. Visi tur ir izdarījuši lielas lietas, lai šito varētu tiešām nosaukt par lielu panākumu. Pie tam vēl meitenēm tādā vecumā ir visjaunākās visā tūrē. Ja, un tāpēc uz patreizo brīdi ir tikai emocijas. Ja. Abas divas kopā veido tādu sabalansētu komandu un sabalansētu visu pasākumu kopā. Jāpiemina, ka latvieši tagad ir vienīgā nācija pasaulē, kam ir divas kvotas uz olimpiskajiem spēlēm. Jā, jau nopelnīts, jā, nevienai citai valstī nav divas. Jā. Tā kā mēs esam par lielu Latviju.